אני חושבת שאחרי שאנחנו נלך לעולמנו, מה שישאר מאיתנו זה לא הכסף שעשינו במהלך החיים, או איזה בית גדול יש לנו, או איזה מכוניות קנינו.
ולנו היה ברור לשלושת האחים שנולדו מאמא שלי, שיהיה לנו משפחות גדולות שאנחנו נביא לעולם, שהצלחנו. העם היהודי חי ושורד וגדל ומצליח ופורץ, מביא הרבה שמחה לא רק לעצמו, אלא גם לעולם כולו.
עם אבים בין קודש לכל.
Alle Sexualmoral und in allen großen Weltreligionen wurde immer von Männern gemacht. Ja, sie wird immer patriarchal organisiert. Und die Idee ist im Judentum besonders ausgeprägt, der Mann ist ein Wesen, das eigentlich doch zu Gott streben möchte. Aber es gibt eine große Gefahr, nämlich die Frau, die ihn verlockt. Mit den schönen Haaren, mit ihren Augen, mit ihren Händen, mit ihrem Körper, mit ihrer Stimme. Und deswegen muss der Mann sich einfach vor der Frau in Acht nehmen. Das Einfachste ist, man sieht sie nicht und man ist getrennt. Und man berührt sie nicht. Und da gibt es eben ein sehr ausgefeiltes Regelwerk, wie kann man das irgendwie im praktischen Leben auf die Reihe bekommen. Wem darf man die Hand geben? Der Mutter, ja, der eigenen Ehefrau natürlich und den Töchtern. Aber schon bei allen anderen wird es schwierig.
היחס של אישה ביהדות זה יחס מסוים שהוא זאת אומרת, הוא מתייחס בצורה מסוימת, נגיד, לבעל שלה ורק לבעל שלה. אין התייחסות לגברים אחרים.
Intersection and relationship between a husband and a wife is, first of all, it's a commitment. It's more than a commitment. That's the natural way of life, and Judaism is supporting that and saying that it's even part of the obligations of the commitments that a husband has towards his wife, a wife has towards her husband, and both of them towards God.
Da das Blut ja den Menschen unrein macht, nach jüdischer Vorstellung, darf man einer Frau nicht die Hand geben. Sie könnte ja gerade menstruieren. Und du kannst dich schlecht fragen, in welchem Zustand der Regel befindest du dich. Ja, also gibt man ihr sinnvollerweise erst gar nicht die Hand.
It's very problematic, for instance, for our daughters, to live in a separate society for 20 years or 22 until they get married, to their approach to their bodies is something that they should hide, that should cover, that should be modest, and in one night when they get married, to have sexual life and to be, you know, to get undressed in front of their groom, their husband, and to change completely their approach. We have a lot of challenges.
Wenn im Judentum strenge Regeln übertreten werden, gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Und das hängt sehr davon ab, wie streng die Gemeinde ist oder die Familie und wo das stattfindet. In einer Siedlung, wo ein paar hundert Menschen zusammenleben, wo jeder jeden kennt, wo du dir auch nichts vormachen kannst und alle können quasi in dein Schlafzimmer hineinschauen. Und wenn da festgestellt wird, da hat ein Mann doch eine Regel übertreten, der ist fremdgegangen, ja, hat die Ehe gebrochen oder er hatte einen homosexuellen Kontakt oder es gab hier zwischen diesem Pärchen vor der Ehe schon Sex, dann kann es wirklich sein, dass diese Menschen aus der Siedlung vertrieben werden. Ihr müsst abhauen.
אנחנו הכרנו בצבא, כשבעצם אני התגייסתי בתור חיילת לא דתייה, וחנוך היה חייל דתי. במסגרת השבתות ששירתנו ביחד, היה לנו המון זמן לדבר על דברים שקשורים לדת ושאלות מעמיקות. וככה לאט לאט פיתחנו את הקשר על סמך הנושא הזה, שבסופו של דבר הביא לזה ש... חזרתי בתשובה, וכשהתחתנו, כבר התחתנו דתיים. ובמקביל התחלתי ללמוד עם רבנית, שקוראים לה רבנית אושפזאי, שהיא הייתה אשתו של הרב העיר רמת גן. והיא בעצם ישבה איתי במשך שנה, ולמדנו כל שבוע את כל ההלכות וכל מה שצריך לדעת במסגרת הבית היהודי.
In the beginning of the Bible, what you call the Old Testimony, there are two chapters of creation. The first chapter of creation is describing men and women exactly equal, exactly the same, and the orders of God is directed to them exactly the same. In the second chapter, it's completely different. And my opinion is that this is our task today. To try to design what should be exactly the same and what should remain and even be promoted. The difference between men and women should be promoted.
حدا من اصحابي واصدقائي يعني قال لي انه هيك انت عم تعملها يعني شو المشكله اذا ما بتعملها بعقد قلت له ما بعرف انه بعملها عادي يعني
يحتاج إلى امرأة حتى لو كانت للقضية الشهوة الجنسية هل يلتجئ إلى الحرام؟ احنا قلنا هذا حل من الحلول
شغلة من الشغلات مثلا
نحن الشيعة نؤمن نحن كمسلمين والحمد لله نؤمن إيمان مطلق بأن العقد الزواج ينقسم إلى قسمين دائم ومنقطع الدائم له ضوابط والمنقطع له ضوابط الدائم إذا أسيء التصرف فيه من الرجل أو المرأة ينال عقابه وحسابه إما في الدنيا أو في الآخرة، وأيضا من أساء التصرف في عقد النكاح المنقطع أيضا له عقابه في الدنيا وفي الآخرة. ولكن
بعد فترة تقريباً تعرفت على مرتي وتجوزنا، وبقيت أنا وياها تقريباً شي سنتين ما أعمل علاقات خارجية. بس لما صار يصير مشاكل مشان الأطفال وما الأطفال بالبيت وهيك، تغيرت حياتي مع مرتي شوي، ظهرت لبرا، عملت علاقة برا أنا ومع مرتي. الفكرة هي مرة شكت شك مش عرفت انه في علاقة انا مع حدا غيرها، لمجرد شك صار مشاكل كتير كبيرة. يعني صار بدها تراقب التليفون، صار بدها تشوف انا وين، صار بيجيني اتصالات انت هلأ وين، بالشغل برات الشغل. بين مرتي وبين الأشخاص العادية بيكون فرق كبير. يعني أنا مثلاً في لك شغلة إني بعمل مع مرتي شيء ومع اللي بتزوجها عقد متعة شيء تاني. يعني ما بيكون، ما في شغلات ما بقدر أعملها مع زوجتي بقدر أعملها مع عقد المتعة، لأنه بيكون عادي فيه أعملها.
Man ging am Sonntag in die Kirche, so wie man unter der Woche in die Schule ging, wie der Vater zur Arbeit ging, wie die Mutter den Haushalt geführt hat. Meine Brüder waren Messdiener gewesen. Also ich habe die katholische Kirche von klein auf als eine selbstverständliche Kirche erlebt, ohne Probleme.
Ich kann mich an nur ganz punktuelle Begegnungen mit dem anderen Geschlecht als Jugendlicher sozusagen erinnern. Also da war ich im Grunde unberührt, muss man sagen.
Ich war diesbezüglich sehr scheu gewesen. Ich wollte Annäherungen nicht haben. Und ich hatte auch lange eine negative Meinung von Jungs generell. Die wollen ja gleich so viel. Und ich wollte nicht. Deswegen habe ich eigentlich Begegnungen mit Jungs gemieden. Wenn jemand schwanger wurde, dann war klar, sie hatte mit einem Mann geschlafen. Solange sie nicht schwanger wurde, konnte das im Geheimnis passieren, ohne dass es jemand merkt. Aber jetzt wird's offenkundig. Und das war dann die große Schande. erinnere mich nur an einen Satz, den mein Vater mal gesagt hat. Wenn du nach Hause kommst und bist schwanger, dann komm bitte auch nach Hause. War ich hell entsetzt, wieso soll ich schwanger werden? Ich will ja gar nichts. Das heißt nicht, dass man sich nicht auch geküsst hat, aber dann war es auch gut.
Es gab sicher Situationen, wo der eine, die andere drohte, sozusagen schwach zu werden. Ja. Das war von daher ja, eine gewisse Zeit der, man könnte sagen, eine Prüfungszeit. Ja. Aber haben sie eigentlich nicht nötig gehabt, würde ich sagen.
Das Entscheidende ist diese Untrennbarkeit von liebender Vereinigung und der Fruchtbarkeit. Da sagen wir, die katholische Kirche, der Überzeugung, das ist uns vom Schöpfer vorgegeben. Und wir Menschen haben nicht das Recht, diese Ökologie, diesen Sinn, den Gott in die Schöpfung hineingelegt hat, zu manipulieren.
Als ich in der Klinik in Kaiserslautern bekannt gab, dass ich heirate, hat mir ein Gynäkologe gleich angeboten, er würde mir die Pille mitgeben. Und ich habe gesagt, nein, die brauche ich nicht. Ich hatte gar keine Vorstellung, wie man das braucht und ob man das braucht. Es war für mich, nee, das brauche ich nicht. Aber als ich verheiratet war, habe ich ganz schnell gemerkt, was Liebe bedeutet und welche Sehnsucht dahinter steckt und wie man einfach sich wirklich ganz dem anderen hingeben möchte. Ich habe einmal den Satz gebraucht, fällt mir jetzt gerade ein, ich hätte gern da vorne einen Reißverschluss und da würde ich einfach aufnehmen und zumachen und dann wärst du immer bei mir. Ich habe das sehr genossen, ich wollte nicht gleich schwanger werden, nein, ja. Nein.
Also wir haben uns dann letztlich schon natürlich damit beschäftigt, dass die Familienplanung in unserem Wunsche sozusagen verläuft. Ja.
Es gibt mittlerweile Methoden, die natürliche Empfängnisregelung, sehr gut zu erkennen, wann ist die fruchtbare Zeit und wann ist die nicht fruchtbare Zeit. Und ich wähle eben dann die Enthaltsamkeit in den fruchtbaren Tagen. Sich zusammenreißen können, enthaltsam leben können, ist ein Akt der Liebe. Und deshalb empfehle ich auch da, das ist nicht immer der bequemere Weg, aber diesen Weg zu gehen, auch dann, wenn er unbequemer ist.
Ich habe gemerkt, ich möchte dann lieben können, diese enge Bindung erleben können, wenn wir uns lieben wollen und nicht, wenn es ein Kalender mir sagt. Und da habe ich natürlich ganz schnell in Kaiserslautern angerufen, ja, ich könnte es doch gebrauchen. Und das war dann unsere Entscheidung, dass wir uns für das entschieden haben, für die Pille entschieden haben.
เขาเจอภาพเหมือนกับเราเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณเราสามารถมีความประพฤติที่เหนือกว่าเขาแล้วเขาก็ให้เกียรติให้ความเคารพให้การยกย่องพระก็ปรารถนาดีต่อ คนที่มาใส่บาตรหรือญาติโยมญาติโยมก็ปรารถนาดีต่อพระก็คือก็จะรู้สึกเบิกบานกันทั้งคู่คือถามว่าคิดได้ไหมคิดได้แต่ว่ากระทำไม่ได้คือเราก็ระวังแล้วก็คือถ้าผิดพลาดเนี่ยคือเราจะอยู่ในสังคมนี้ไม่ได้สังคมพระนั้นเราก็ต้องระวังคือขั้นหนักก็คือเสพเนี่ยถ้าเสพปุ๊บนี่ก็คือออกจากสังคมนี้ไปแล้วก็ถูกสังคมนี่ถือว่าดูถูกเหยียดหยามประณาม
พระสงฆ์เป็นรูปแบบของการเป็นคนดีเป็นตัวอย่างของคนดีที่ส่งเสริมระบบศีลธรรมไม่ต้องครองเรือนแล้วก็มีหน้าที่สอนประชาชนให้ประชาชนซึ่งคลุกเคล้าไปด้วยกิเลสด้วยราคะด้วยโลภะด้วยโทสะด้วยโมหะพระสงฆ์ก็จะเป็นเสมือนกับคนถือไฟฉายสองทางเด็กๆที่บวชตั้งแต่เล็กๆเนี่ยบางทีง่ายกว่าที่จะเอามาบวชตอนโตซึ่งเขาเสพติดกับอารมณ์รักอารมณ์โลภอารมณ์โกรธอารมณ์หลงถ้าเอามาตั้งแต่เล็กๆเขาไม่คุ้นกับสิ่งเหล่านี้พอโตขึ้นมาเขาก็ไม่รู้เลยเขาก็ไม่สนใจเลย
จะไปชอบผู้หญิงหรือจะไปพูดไปคุยอะไรเนี่ยคือถามว่าไม่สมควรจับมือถือแขนนี่ก็ผิดนะแต่ถ้าเราเผลอก็คิดไปตามเหมือนผู้ชายทั่วไปอาจจะคิดบ้างอะไรก็ต้องหาวิธีเขาจะเรียกว่าวิธีคิดเพื่อให้มันไม่เกิดความคิดอย่างนี้เขาเปรียบเทียบเหมือนกับสุนัขไปแทะกระดูกอ่ะที่จริงมันไม่ได้สารอาหารอะไรมากก็คือถ้าไม่แทะก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ส่วนมากสุนัขมันก็อยากจะแทะกระดูกแต่ที่จริงมันไม่ต้องแทะกระดูกมันก็ไม่เป็นอะไรเพราะไม่ได้ประโยชน์อะไรก็เรียกว่าเป็นพระวินัยคือพูดง่ายว่าอันไหนที่ตัดออกไปได้ก็ตัดออกไปเช่นผมก็เดือนนึงโกนหนึ่งครั้งก็จะได้ไม่ต้องได้ยุ่งยากไม่ต้องมาแต่งให้ได้สวย
อ
אנחנו כל הזמן מאוד מכוונים לאישיות היהודית הדתית התורנית, איך צריך לגדול, איך צריך להתנהג, מה צריך להגיד, מה אסור להגיד, מה מותר ומה אסור. נכון שלפני החתונה יש שאלות שבכל זאת קצת מטרידות וצריכים לדעת, כי בכל זאת יחסים בין גבר ואישה זה לא משהו כל כך טריוויאלי, ולכן יש את הרב שאתה פונה אליו, אתה בוחר את הרב שנוח לך לדבר איתו, שמכיר אותך, שאתה מכיר אותו, שאתה סומך עליו.
Every couple should decide what kind of behavior they want. Rabbis usually are involved in the discussion. I mean, when they have a debate, they come to rabbi because he has a lot of experience. My opinion is that the rabbi shouldn't give an answer. He should discuss. He should dance with them together and say, listen, if you'll decide to do that, these will be the consequences, these are the meanings, it can cause those problems and those advantages from the other hand.
Was erlaubt ist und was verboten ist, das hängt eben ab von dem großen Ideal, dass es einen Platz für die Sexualität gibt, die Ehe. Das bedeutet, alles andere ist nicht erlaubt. Nicht vorher, nicht nachher, kein Ehebruch, keine Homosexualität, keine Selbstbefriedigung. All diese Dinge sind eigentlich nicht erlaubt. Und eigentlich soll jeder Sexualakt auf Nachkommenschaft angelegt sein. Dahinter steckt wahrscheinlich die Vorstellung, die man früher hatte im Altertum, wo man noch nicht wusste, dass für die Fortpflanzung sowohl Sperma als auch die weibliche Eizelle notwendig ist, dass man dachte, im Sperma ist quasi schon der ganze Mensch angelegt und er braucht nur den weiblichen Körper als eine Art Brutkasten, um ausreifen zu können. Wenn also dann Sperma vergeudet wurde, waren es Menschen, die nicht die Gelegenheit hatten, ausreifen zu können. Und deswegen durfte also das Sperma nur quasi zur Kinderzeugung gebraucht werden. Und alles andere, wo Sperma irgendwie vorkam, war verboten. Selbstbefriedigung, Homosexualität, Analverkehr und so weiter und so fort. Es gibt sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie dann der Sexualakt wirklich stattzufinden hat. Die einen gehen wirklich so weit, dass sie sagen, ja, die Frau muss unten liegen und der Mann muss von oben kommen. Es gibt zum Beispiel die Vorstellung, dass ein Mann nicht auf dem Rücken schlafen sollte, weil ihn das sexuell erregen könnte. Er sollte immer auf der Seite schlafen, aus lauter Vorsicht.
אחרי החתונה יש זמנים שבהם הם מותרים אחד לשני ויש זמנים שבהם הם אסורים. בכל מקרה אישה יהודיה מכוונת להתייחס אך ורק לבעלה. אתה רוצה להוסיף?
להוסיף משהו? אני יכול להוסיף הרבה. כל העניין בכלל של נשואים, של זוג נשואי, זה דבר מקודש בהיבט ההלכתי, בהיבט הדתי, ומתייחסים לזה תמיד מאוד בחרדת קודש. ולכן גם גבר לאישה וגם אישה לגבר, בעצם יש דברים שלא עושים, לא עושים.
الأوتيل مرتين، في شخصين رايح معنا أوتيل، بعدين يعني صرت بفضل البيت أكتر من الأوتيل. الأوتيل لأنه إذا حدا شافني حدا لمحني رح يعرف أنه أنا ليش فايتة على هيدا الأوتيل. في أشخاص عرفتهم مزوجين بس يحبوا يغيروا، في أشخاص كمان أصغر مني بالعمر، صادفت كذا شخص مش شخص واثنين، وفضل المزوج أكتر لأنه المزوج يعني ممكن مثل ما أنا خايف على حالي هو كمان حيخاف. عم بيقول لي قولي العقد، بقول له زوجتك نفسي لمدة مثلاً ساعة بمبلغ وقدره 50,000 ليرة لبنانية، بدي حدد لبناني أو دولار.
بس إلها خصوصيتها كتير خاصة، مع أنها هي محللة وشرعاً موجودة، بس إلها خصوصيتها كتير مثل ما قلت لك. لو أني بحكي بيني وبين أصحابي بعرف أنه اللي عم بحكي بيني وبين أصحابي بيضل بيني وبين أصحابي، بس أنه توصل للأهل أو للعائلة بتصير عليها خلافات لأنه شوي المجتمع تعولنا ضيق.
One of the definitions of marriage is that it's public, that the relationship is public, that we're not doing anything wrong. We're actually confirming what we feel towards each other as a couple in public. To go and engage in sexual relationships, that's what these things are. These are very temporary sexual relationships with no strings attached. To engage in them and to want to do it in secret, that's the best indication that these are not marriages. Otherwise, people would just go down and say, oh, I just married somebody, but tomorrow I'll be with married to somebody else. Why don't they do that? If it's marriage, that's what people do about marriage. It's public. This thing is kept secret. And that is my main problem with that practice. As long as it's secret, it means it's not culturally, religiously, and morally acceptable.
يعني الذي يختلف عن العقد الدائم أن هناك تحديد للمدة، مثلا سنة، سنتين، ثلاث، عشرة، ممكن 20 سنة، ما في مشكلة، وممكن يوم واحد، هو عقد منقطع، ومعنى المنقطع أنه ينقطع وينقضي بانقضاء المدة المحددة بين الزوجين.
ولا مرة يعني حسيت المجتمع عم ينظر لي نظرة مثلا أنه أنت بنت عم تروحي لبرا تعملي شيء، أو بحس نظرتهم إلي إنه أنا فعلاً بعمل عقد، مثلاً بتعرف على كذا شخص. لا، ولا مرة صار معي هالشي، ولا مرة وصلت خبري مثلاً، إنه حتى ما حدا بيعرف إنه أنا فاقدة عزريتي، لا من جيراني ولا من أي حدا من عائلتي. في اشياء كانوا يطلبوها ارفضها انا، مثلا في اشخاص كانت تقلي مثلا انه انا جاي انبسط، انا دافع مصاري مثلا، ما لك حق تقلي لا او ترفضي هالشي. مثلا كان في اشخاص تطلب مثلا انه حطوا بتمي مثلا، كنت انا ارفض هيدا الشي. في اشخاص مثلا تقلي انه بتحط من ورا، كمان ارفض هيدا الشي. انا الأشخاص اللي كنت أنا أتواصل معهم حدا يحكي لهم عني، هالحدا هو رفيقتي. كان في مرة كمان كبيرة بالعمر هي تستقبل ببيتها هيك شيء، يعني أي اتنين بدهم يعملوا عقد يروحوا لعندها، كانت تاخد هي مصاري على هالشيء. يدقوا لي كمان، كان رقمي معها. أوقات تدق لي مثلاً نوال تعي أنا عندي شخص كذا كذا.
societies that want the woman to be virgin when she gets married. Predominantly, I mean, most men would say they want a virgin. They will have sex with other women, but they will marry the virgin woman. Now, in a situation like this, who is going to lose? Who stands to lose in an arrangement like that? Obviously, the woman. You have all these cultural, religious factors that if you take them and you put them in the equation, whatever this pleasure marriage is, it's pleasure for the man and disaster for the woman. And I think it just makes men, I would say mostly men, feel good about doing something ungodly in the name of God.
ولكن إذا للتوضيح نوضح هو حل من الحلول حتى لا يلتجئ الإنسان لكي يرتكب الحرام. ممكن نساء كثر موجودة في أي طريق كان، ولكن طريق الحلال هو الأسلم، وهذا هو طريق الحلال.
If two people get together and want to have sex, and the man says, I will marry you for 6 hours and I'll pay you that much, I think there's another name for that, and that's prostitution.
Die Entscheidung, sich dann, obwohl der Papst es verboten hatte, die Pille zu nehmen, war für uns aus medizinischer Sicht eigentlich keine schwere Entscheidung. Es war unsere Entscheidung. Ich dachte nicht, was würde jetzt der Papst sagen, sondern was wird unser Herrgott sagen, dass ich da in die Natur eingreife. Das war am Anfang meine Bedenken, bis ich mich dahin befreit habe, dass es mir klar war, ich möchte das für mich regeln, wie es für mich gut ist.
Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn der Gedanke Verhütung ganz vordergründig im Kopf ist, dass dadurch das Liebesleben, ja, ich will nicht gleich sagen gestört, aber zumindest kompliziert werden kann.
Dann muss ich eben andere Dinge beachten im Liebesleben, was das Liebesleben dann aber auch unterbricht, was es nicht bis zur, sagen wir mal, Ekstase bringen kann, bis zur vollkommenen Auflösung in dieser Liebe, weil ich ja dann gleichzeitig an was anderes denken muss und dafür Vorsorge treffen muss. Wir haben jedes Kind nach 18 Monaten bekommen. Ich wollte kein Kind, das lange als Einzelkind leben muss. Ich wollte einfach, dass Kinder miteinander spielen können. Die katholische Kirche ist aus diesem Konflikt ausgestiegen, weil die Verantwortlichen meinten, sie wären dann schuldig am Töten eines Kindes. Und diese Schuld empfinden wir nicht, denn es ist jeweils die Entscheidung der einzelnen werdenden Mütter oder Väter, sich für oder gegen ein Kind zu entscheiden.
Er
wir haben uns als Katholiken in Deutschland an den Papst gewandt. Er sagt, wir sind uns in dieser Frage nicht einig, was ist der beste Weg? Und der Papst ist dann derjenige, der dann auch gesagt hat, das kann kein Weg für uns sein, da mitzumachen. Und dieser Weg, der da vom Papst in diesem Sinne so entschieden ist, ist nach meiner Überzeugung nicht nur für uns Amtsträger bindend, sondern für alle Katholiken.
Ja, wir sind ungehorsam unserem Papst gegenüber, sagen wir mal das. Aber wir haben sehr, sehr viele, die uns den Rücken stärken, die hinter uns stehen, denn diese Beratungsstellen, die sind in Deutschland explodiert. Also die Kirche muss damit arbeiten, dass es die Menschen gibt, die sich für diese Menschen engagieren und dass es nicht die schlechten Christen sind, sondern genau die engagierten Christen, die sich dafür eingesetzt haben.
Es verändert sich mit dem Älterwerden. Sagen wir, Sturm und Drang ist wohl etwas vorbei, ja, im Wesentlichen. Aber ohne die Nähe könnte es nicht gehen.
Und deswegen gehört es zwischen zwei Menschen, die sich lieben, auch im Alter dazu, dass man diese körperliche Nähe sucht und findet.
ป้องกันไม่ให้ผมนี่ยาวเกินไปเพื่อที่จะไม่เป็นภาระผมจะได้ไม่เป็นภาระแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อความสวยงามก็คือเน้นสาระสำคัญไม่ได้เน้นว่าคือศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่มีหลักธรรมเนื้อหาเพื่อให้คนนั้นมีความสุขในระดับที่สูงสูงขึ้นไปจนกระทั่งว่าพ้นจากความโกรธความเกลียดความอยากแล้วก็ความทุกข์ทางใจนี่ไม่มีเลยเป็นพระ12เป็นเนนอยู่9ยังถือว่าเราก็ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์สิ่งที่ยากที่สุดกับการที่เป็นพระเรื่องของการที่เราจะอดทนต่อกามารมณ์ต่อกามารมณ์นี่จะถือว่ายากคือเราต้องต่อสู้อยู่เรื่อยๆคือไม่ใช่ว่าเราชนะแล้วชนะเลยให้ระวังตรงนี้ให้อยู่รอดได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากต้องมีวันหมดแต่ว่าเมื่อไหร่นั้นเราไม่รู
้เพราะฉะนั้นถ้ามีครอบครัวก็จะไม่มีโอกาสไปทำให้คนอื่นมีความสุขมากกว่าตนได้ไม่สามารถที่จะมีอิสระในการไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้คนโน้นก็จะมีแค่ภรรยาของฉันลูกของฉันเงินของฉันหน้าที่ของฉันบ้านของฉันรถของฉันอันนี้ไม่มีอิสระไม่ฟรี
อ
คิดแต่ว่าเราก็จะคิดทบทวนคือบางทีเราก็คิดหน้าคิดหลังแล้วก็บางทีเราก็ตัดใจจากสิ่งนั้นเราถึงอยู่ต่อได้แต่ถ้ามีความคิดแบบรู้สึกว่าชอบหรืออะไรเนี่ยก็จะเป็นอาบัติแต่ว่าคือถ้าเราเจอมันก็จะมีแวบเข้ามา
ทุกคนเนี่ยต้องการสัมผัสที่ถูกต้องที่ดีสัมผัสเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ร่างกายนะสัมผัสเนี่ยมันมีสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นพวกนี้เป็นพระสงฆ์ก็มีสัมผัสเหมือนกัน